Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës, unë jam Arton Konushefci, me producentin Majrel Shani, do t'jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Milionat e humbura nga kontrata kolektive, komunat kërkojnë përgjegjësi nga qeveria. Çfarë në kupton vendimi gjykatës kushtetuese për kuvendin? Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se Kosova bëri përpjekje, por jo mjaftueshëm kundër trafikimit me njerëz. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Pagesat për kontrata kolektive po i shkaktojnë probleme financiare buxhetit të komunave të Kosovës. Komunat detyrohen të shlyen këto mjete përmes vendimeve gjyqësore duke përdorur fondet të parashikuara për investime kapitale dhe shërbime publike. Ata kërkojnë që kjo çështje të zgjidhet përmes krijimit të një linje të veçantë buxhetore nga qeveria, pasi vetë niveli qendror është nënshkrues i këtyre kontratave. Holsi të tjera në këtë temë na i sjell Nadia Ahmeti.
Mbi 5000 euro ka përfituar pas pensionimit arsimtari Ahmet Plana, shumë kjo që i takon në bazë të kontratës kolektive. Një pjesë është dashur t'i kompensohet gjatë kohës sa ishte në marrëdhënie pune, por kjo ndodhi vetëm pasi u pensionua. Plana, i cili për 40 vite ka qenë arsimtari historisë në shkollën fillore Dardania në Prishtinë, u pensionua në vitin 2022. Vetëm atëherë nisi rrugtimin për të kërkuar atë që me legji takonte, kompensimin për përvojën e punës, shujtjen ditore, pagën jubilare dhe tre pagat për cilëse pas daljes në pension.
Për kualifikim kanë qenë dhe 2300 euro komorune, dërsa për shujtje po ashtu kanë qenë ka 1800 euro, dërsa për pogat jubilare që ashtu kanë qenë ka një pogë më varet.
Historia ati nuk është e vetme. Marveshja përgjithshme kolektivi ishte nënshkruar në vitin 2014. Kjo marveshja regulon të drejtate punëtorve. Në fushën arsimit, një kontrat kolektiv është nënshkruar në vitin 2017 dhe një në vitin 2021, ndërmjet Ministrisë Arsimit dhe Sindikatës Arsimit. Kontrata fundit kolektive nënshkruar në vitin 2021 është ndërprerë në mënyrë të njëanshme nga Ministria Arsimit në vitin 2022 me arsyetimin se nuk është menaxhuar siç duhet. Si pasoj, punëtorët e arsimit u janë drejtuar gjykatave. Shumica rasteve janë përmbyllur në favor të tyre, thot kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë Rahman Jasharaj.
Deri tani asnjë kërkesë ndë një antari tonë nuk është kësyr më negative.
Përfitimet e ngjashme gëzojnë edhe punëtorët shëndetësor. Në një raport e publikuar në muajin maj të këtij viti nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP me titull Në kërkim të zgjidhjes problemet përmbarimore në komuna, thuhet se përveç në arsim dhe në fushën e shëndetësisë janë nënshkruar kontrata kolektive, fillimisht në vitin 2015 dhe me vonë në vitin 2018, e cila mbeti në fuqi deri në fund të vitit të 2021. Për dallim nga arsimi, kontrata e shëndetësisë kishte paraparë edhe pagën e 13. Madje kompensime përmes gjykatave po realizojnë edhe shërbyesit civil, veçmas për shujta, pagesë mbi bazë të inflacionit dhe shpenzimet për transport. Dhe në zbatim të këtyre marrëveshjeve përmbaruesit po amarrin mjetet komunave. Sipas këtij raporti, gjatë vitit të 2024 disa komuna kanë pasur shpenzime përmbarimore me të larta se të hyrat vetanake, ndërsa në disa të tjera, këto shpenzime kanë tejkaluar investimet kapitale. Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Azan Ibrahimi, tha për Radio Evropa Lirë se nga viti 2022 e deri në gusht të këtij viti, komunat e Kosovës kanë paguar mbi 236 milion euro për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore. Shuma më e madhe sipas tij lidhet me kontratat kolektive në sektorin arsimit dhe shëndetësisë.
Vetëm gjatë këtij viti ju kanë marrën 73 milionë gjys. Gjatë këti viti, ju kanë marrën për shak vendimeve gjysore, ku shumica është për kontrata kolektive, 73 milion, përmi 73 milion e gjys, përmi 40 milion euro ju kanë marrën nga investimet kapitale.
Ibrahimi tha se kjo situatë ka pamundësuar zbatimin e shumë planeve zhvillimore në përkomuna, duke i kufizuar ato në projekte kapitale që do të përmirësonin jetën e qytetarve. Gjashtë më thuhet edhe në raportin e institutit të GAP. Si pas asociacionit e komunave, kjo qështje mund të zgjidhet letë nëse qeveria dhe parlamenti tregojnë vullnetë dhe parashojnë një linjë të veçantë bugjetore në nivel qendror që mbulon kostot nga kontratat kolektive. Me kaq mund të përfundoj kjo problematik, tha Ibrahimi. Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Gjykata kushtetuese përmes vendimit të saj të 30 shtatorit vetëm ka bërë të ditur se kuvendi Kosovës nuk është konstituar ende dhe se ky proces nuk përfundon pas zgjedhjen e nënkryetarit nga radhët e komunitetit sërb, thot njohësi i të drejtës dhe gjyqësisë kushtetuese Vullnet Bugaçku. Megjithatë, siç thot ai, njoftimi i gjykatës kushtetuese nuk sqaron nëse procedurat për votimin e tre nënkryetarëve shqiptar të kuvendit dhe të Emilia Rexhepit për nënkryetaret të kuvendit nga radhët e komuniteteve të tjera jo shumicë janë legjitime. Sipas tij, gjykata kushtetuese duhet të japë sqarim të sakt në arsyetimin e saj për vendimin i cili bazuar në praktikat e deritashme duhet të publikohet dhe të në fuqi brenda një jave. E dëgjojmë një intervist që kolegu Bekim Bislimi ka zhvilluar me zotin Bugaçku.
Zoti Bugaçku, gjykata kushtetuese ka publikuar njoftimin për vendimin lidhur me vlerësimin e kushtetueshmërisë, siç është thënë proces verbaleve të seancave të kuvendit të Kosovës, si dhe vendimeve të nxjerra në kuadër të seancës konstituive më 26 dhe 28 gusht 2025, të parashtruara nga Igor Simić, si përfaqësues i listës serbe dhe nën deputetëve të tjerë të kuvendit të Kosovës. Si e keni pa vendimin?
Në fakt, nuk është akëzhëgjim i plot, është një njoftim preliminar, ku gjykata ka publikuar disa nga pikat kryesore të dispozitivit të akëzhëgjimit i cili ende nuk është i publikuar si i plot, dhe në kuadër të këtyre dispozitivave, gjykata me anë të këtij vendimi, vetëm sqaroi që kuvendi si institucion ende nuk është i konstituar, sepse nuk e ka zgjedhur edhe nënkryetarin që përfaqëson komunitetin serb në kuvendin e Kosovës, pra u legjitimu fakti që nuk ka konstituim të kuvendit pa u zgjedhur kryetari dhe të gjithë nënkryetarit. Pra në këtë rast duhet të zgjidhen edhe të gjithë nënkryetarët e kuvendit, në atë mënyrë që konsiderohet se seanca është e përfunduar dhe kuvendi është i konstituar. Pra pika një që kjo është po e quaj kështu si lajmë rëndësi fakti që gjykata e legjitimoi edhe një herë situatën që kuvendi në Kosovë nuk konsiderohet i konstituar nëse nuk zgjedhet kryetari dhe gjithë nënkryetarët. Pjesa tjetër e dispozitivave është pjesë, themi ashtu, teknik më shumë, në kuptimin e asaj që ju jep një afat ose gjykata e vendos një afat dëmëditor të mbetur për deputetët e kuvendit që nga hyrja në fuqi e akëzhëgjimit brenda këtij afati të mbetur ta konstituojnë kuvendin, pra lidhë me shtazjedhin ose pazirin në nënkryetarin e komunitetit sërb që duhet përfaqësoj në kryesinë e kuvendit, dhe rrjedhimisht i fton ose i urdhëron deputetët që në interesin më të mirë të Republikës së Kosovës këta deputet ta konstituojnë kuvendin dhe ta zgjedhin nënkryetarin e mbetur. Pra deri më tani kjo është një fallë njoftimi preliminar, por për të kuptuar ecurinë më të tjashme të mënyrës se si duhet të veprohet me rastin e seancës mbi zgjedhjen e këtij nënkryetari, unë besoj se duhet pritur arsyetimin e plot, pra publikimin e plot vendimit të gjykatës, dhe unë besoj që në arsyetim për secilën pikë të këtij dispozitivi gjykata do të japë sqarimet e nevojshme se çysh dhe çfarë mënyre duhet të procedohet me tutje.
Nga ky njoftim i gjykatës kushtetuese, a kuptohet në fakt se zgjedhja e nënkryetarëve shqiptar është proces që ka vlenë, apo duhet i kthehet në këtë procesi sërish prej fillimi?
Në bazë të këtij njoftimi të publikuar pak më herët, unë nuk e kam të qartë se si duhet të interpretohet kjo çështje. Dhe për këtë arsye mendoj që duhet me prit vendimin e plotë dhe arsyetimin e plotë, sepse nëse gjykata në pikën një këtu ka konstatuar që kuvendi nuk është i konstituar dhe nuk ka përfunduar ende, të themi ashtu, konstituimi i kuvendit si rezultati i mosgjedhjes së nënkryetarit nga radhët e deputetëve të komunitetit serb, atëherë mbi këtë çështje gjykata në arsyetim duhet të sqaroj se a e ka njohur apo jo, apo a e ka legjitimuar apo jo procedurën e ndjekur për zgjedhjen e nënkryetarëve shqiptar dhe për zgjedhjen e nënkryetarës nga radhët e komuniteteve të tjera jo shumicë. Në arsyetim besoj që gjykata ka mesaru këtë fakt dhe këtë element dhe në base mund të jap dy vlerësime në këtë situatë. Vlerësimi i parë që procedura e ndjekur deri më tani është procedurë në rregull sa i përket zgjedhjes së nënkryetarëve shqiptar. Pra, në këtë rast të tre nënkryetarëve të propozuar nga partitë më të mëdha shqiptare dhe në arsyetim mund të sharoj ose mund të ja sharoj kryetarit kuvendit që procedurën tani e tutje ta vazhdoj njëjtë sikurse e ka vazhduar me rastin e zgjedhjes së tre nënkryetarëve shqiptar. Pra që të kërkoj që të vazhdojnë përputhje me paragrafin 1 të njënin 67 sa i përket zgjedhjes nën kryetarëve si pas praktikës e drejtë të njëshme parlamentare. Po konsideroj ashtu pa supozoj, sepse nuk e kam aglukimin e plot. Ose mund tjetë edhe fakti tjetër që gjykata mund të legjitimoj edhe zgjedhjen e zonjës Emilia Recepi.
Intervistën e plot mund të lexoni në faqen tonë internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kosova përpiqet të luftojë trafikimin me njerëz, por mbetet në nivelin 2 sipas Departamentit Amerikan të Shtetit. Ndjekja penale dhe mbështetja për viktimat janë rritur, por dënimet mbeten të lehta. Fëmijët e shfrytzuar për lypje shpesh nuk njihen si viktimat e trafikimit. Valona Tela na sjell më shumë detaje.
Shtetet e Bashkuara e rënditën Kosovën në nivelin 2 në raportin e fundit për trafikimin e qenieve njerëzore. Kjo kategori përfshin vendet ku qeveritë bëjnë përpjekje të konsiderueshme për të luftuar trafikimin me njerëz, por ende nuk arrin të përmbushin plotësisht standardet minimale ndërkombëtare. Në të njëjtën kategori renditen edhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor: Shqipëria, Serbia, Malizi, Bosnjë-Hercegovina dhe Maqedonia e Veriut. Raporti publikuar më 29 shtator nga Departamenti Amerikan i Shtetit vënë në pas se Kosova ka intensifikuar përpjekjet për të luftuar trafikimin krahasuar me vitin e kaluar, duke e përfshirë ndjekjen penale të një numri më të madh personash të dyshuar për trafikim dhe identifikimin e më shumë viktimave. Gjithashtu është rritur edhe financimi për mbështetjen e viktimave si dhe fondi për kompensimin e tyre. Megjithatë, qeveria nuk i ka përmbushur disa standarde minimale në fusha kyçe. Ndaj Kosova mbetet në nivelin 2, sikurse edhe në raportimin më parshëm. Mangësitë kryesore përfshin dënimin e pak të trafikantëve dhe shqiptimin e dënimeve nën minimumin e parashikuar me ligj. Raporti gjithashtu thekson se rastet e fëmijëve të detyruar nga prindrit për të lypur rrugëve trajtohen shpesh si neglizhencë ose keq trajtim, e jo si trafikim, duke ngritur shqetësime për identifikimin e pasakt të viktimave. Qeveria nuk ka pasur kapacitet për të ofruar ndihmë afatgjate dhe ka ndarë më pak fonde për fushatat e ndërgjegjësimit, thekson raporti. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit kujton se ligji në Kosovë penalizon trafikimin për qëllime seksuale dhe të punës me dënime deri në 15 vjet burg, por thekson se zbatimi i tij ka qenë i mangët. Vitin e kaluar, autoritetet ndoqën penalisht 17 raste të reja që përfshinin 49 trafikantë të dyshuar, krahasuar me 8 raste në vitin 2023 që përfshinin 10 trafikantë të dyshuar. Autoritetet vazhduan të ndiqnin penalisht edhe 6 raste me 14 trafikantë të dyshuar të iniciuara në vitet e mëparshme. Por gjykata dënuan vetëm një trafikant seksual, një rënje kjo e madhe krahasuar me 14 trafikant të dënuar në vitin 2023, thekson raporti. Ai u dënua me 8 muaj burgim, që ishte nën dënimin minimal prej 5 vjetësh burgim. Dënimet nën këtë minimum dëmtojnë përpjekjet për të mbajtur trafikantët përgjegjës dhe nuk pasqyrojnë seriozitetin e krimit, thuhet në raport. Por krahas mangësive, dokumenti nxjerr në pa edhe përmirësimet në mbrojtjen e viktimave. Gjatë vitit të kaluar u identifikuan 14 viktima krahasuar me 17 viktima në vitin 2023 dhe shumica e tyre morën asistencë ligjore, mjekësore dhe psikologjike, këshillim edukim dhe mbështetje për riintegrim. Qeveria sipas raportit ka rritur financimin për këto shërbime duke alokuar 150.000 euro për qendrën e sigurisë për viktimat e rrezikuara krahasuar me 75.000 euro të ndara në vitin 2023. Gjithashtu, fondi për kompensimin e viktimave është rritur në 200.000 euro vitin e kaluar, krahasuar me 150.000 euro në vitin 2023.
Dëgjuesi nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Për informacionet e tjera, vazhdoni të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.